Cinste lui Dumnezeu, pentru harul și credincioșia lui și din nou pentru acest privilegiu că noi putem ca să fim din nou adunați în prezența lui. Noi suntem conștienți de faptul că noi nu stăm aici în fața unor oameni, ci noi suntem conștienți de faptul că noi ne aflăm în prezența lui Dumnezeu. El vede totul, aude totul și cuvântul lui pătrunde, așa cum este scris în Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul încheieturile și măduva. Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu și în zilele noastre pătrunde totul. Noi credem, așa cum este scris, toate lucrurile au luat ființă prin aceasta și fără aceasta nu a luat ființă nimic, Ioan 1. Și fără cuvântul lui Dumnezeu nu se face absolut nimic. Dumnezeu a zis și s-a făcut. El a poruncit și stătea totul împlinit. Și astăzi nu se poate face nimic doar dacă cuvântul lui Dumnezeu ne dă sănătatea, ne iluminează prin Duhul Lui și ne face cunoscut lucrurile care sunt importante astăzi. Noi suntem mulțumitori Domnului, într-adevăr, pentru tot harul Său, pentru această introducere profundă în cuvântul Lui, în niciun om nu ar fi fost în stare să o explice sau să o cerceteze, de altfel s-ar fi împlinit deja. Oamenii au încercat-o și, cum am spus deja înainte de masă, timpul încă nu a sosit. Există cuvântul minunat în Scriptură, când s-a împlinit timpul, când a sosit timpul. Noi ne gândim și la Testamentul Vechi, când Moise a avut vârsta de 40 de ani, el a avut un îndemn ca să conducă afară Israelul și el s-a dus și a omorât un egiptean și într-adevăr este scris în Biblie că el a considerat că israeliții să recunoască că Dumnezeu va dărui prin el eliberarea. El a îngropat acest egiptean și în următoarea zi doi israeliții s-au certat și unul a spus către el: vrei să omor și pe mine așa cum l-ai omorât ieri pe egiptean? Și Moise a luat-o la fugă, și-a luat rămas bun și a evadat. Și după aceste 40 de ani a sosit ceasul lui Dumnezeu. Nu este suficient ca să fie acolo un îndemn, nu este suficient ca să știe că Dumnezeu m-a hotărât pentru lucrul acesta. Dar dacă Domnul hotărăște pentru o lucrare, atunci trebuie ca să așteptăm până sosește ceasul lui Dumnezeu. Este scris, timpul vostru este întotdeauna, dar ceasul meu încă nu a sosit. Dar după ce au trecut încă 40 de ani și puterea fizică a scăzut un pic și el nu a putut ca să mai fie așa de viteaz cum a fost în urmă cu 40 de ani, dar el n-a avut nevoie de pumnul său, ci Domnul mergea înaintea lui. Atunci nu a mai fost lucrarea lui Moise, ci a fost lucrarea lui Dumnezeu. Așa și noi, în timpul nostru, trebuie ca să vedem lucrurile în acest mod. Eu m-aș bucura și noi cu toții dacă noi am fi văzut cum se împlinesc lucrurile acestea mari în casa lui Dumnezeu, în inimile noastre. Și noi credem că Domnul este pe tronul Său și noi credem că totul se va petrece totul conform planului Său. Există un cuvânt minunat în Petru despre venirea Domnului. Acolo este scris, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum văd unii oameni în o întârziere, ci este îndelung răbdător față de voi, nevrând să piară vreunii, ci toți să ajungă la pocăință. El așteaptă până chiar și ultimi și ultimul să fie chemat și să intre în împărăția lui Dumnezeu. După aceea se împlinește ceea ce trebuie ca să se împlinească. Eu nu știu cum să o explic în cuvinte, dar eu sunt foarte copleșit de exactitatea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt copleșit de faptul cum Dumnezeu a vorbit prin profeți și apostoli și chiar El însuși când a fost pe acest pământ. Toate lucrurile au fost spuse foarte clare. Suntem mulțumitori Domnului, fiindcă noi am putut ca să le și înțelegem așa de exact prin descoperirea Duhului. Nimeni nu a putut ca să-și ia ceva. Totul ne-a fost dăruit de către Dumnezeu. Pentru această scurtă privire al cuvântului, doresc ca să citesc câteva versete biblice. Încep cu Apocalipsa, capitolul 5. Apocalipsa, capitolul 5. Aici încep cu versetul 9 și 9 și versetul 10. Apocalipsa 5, 9 și 10. Și au cântat o cântare nouă zicând: vrednic ești tu să iei cartea și să-i deschizi pe cețile, pentru că te-ai lăsat jundiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din toate semințiile și limbile, din toate popoarele și neamurile. I-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor domni ca împărați pe pământ. Nu în fiecare cuvânt este vorba despre răpirea, când este vorba despre cei răscumpărați prin sânge. Odată ei vor fi cu Hristos și vor împărăți cu El. Indiferent despre ce este vorba, noi vom fi de față pretutindeni acolo unde se întâmplă ceva cu Dumnezeu. Dacă are loc răpirea, suntem de față. Dacă are loc ospățul de nuntă, suntem de față. Dacă va începe mileniul păcii, noi suntem de față. Noi vom fi cu El tot timpul. Dacă este la nuntă, suntem și noi la nuntă. Dacă El împărățește, și noi împărățim împreună cu El. Noi vom fi întotdeauna acolo unde este El. Ce bucurie, ce bucurie profundă și mulțumire ar trebui ca să ne umple pe noi, ca să fim la Domnul tot timpul. Se merită ca să-i slujim într-un mod credincios, să fim ascultători și din toate inimile noastre să credem. Mielul care s-a lăsat jundiat, doar El este vrednic ca să ia această carte și să-i deschidă pecețile și să descopere totul ce este scris în El. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru însemnătatea peceților. Și această însemnătate este dată direct de către Dumnezeu. Primele patru peceți sunt foarte clare. Antihristul în cele patru etape ale sale, el începe foarte religios, foarte evlavios, reprezentat prin calul alb. Are un arc, dar n-are săgeată. El este un amăgitor sau un trișor. După ce vedem în pecetea a doua un cal roșu, în al treilea un cal negru și în al patrea primele culori sunt amestecate și este un cal gălbui, palid și în urma lui venea locuința morților. Moartea și locuința morților urmează această putere antichristă. Noi am citit-o deja azi înainte de masă. Pe de o parte au fost patru ființe care erau înaintea tronului și în partea cealaltă patru animale. Eu sper ca noi cu toții să o înțelegem și, pe de altă parte, noi o vom repeta încă. În Apocalipsa 6:1 este scris: și am văzut, când a deschis mielul una din cele șapte peceți, Și am auzit pe una din cele patru ființe vii. De ce patru? De ce nu sunt doar patru? Doar la primele patru peceți au fost ființe vii, nu la al cincelea, șaselea, fiindcă doar primele patru peceți merg paralel cu dezvoltarea în perioada Testamentului Celui Nou. Pecetea a cincea, poporul Israel, care au fost jundiați și ei au strigat după răzbunare, credincioși adevărați nu doresc răzbunare și ei spun, Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. În a cincea pecete, este scris în Apocalipsa 6-9, când a deschis mielul, pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră ucis, din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o avuseseră. Vedeți, aici nu este vorba despre mărturia lui Iisus Hristos, ci mărturia pe care o avuseseră din cauza... Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, o stăpâne, sfânt și adevărat, întârzi să judeci și nu răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Aceasta nu este expresia unui om credincios. Gândiți-vă la Domnul nostru și toți aceia care au murit. Ei au spus, nu trece în socoteală lucrul acesta. Oamenii aceștia au fost omorâți fiindcă erau iudei. Ei au fost uciși din cauza mărturiei lor. Dacă am întrebat, oare ce au făcut greșit acești 6 milioane de iudei? Atunci nimeni nu a avut n-a făcut niciun fel de crimă. Ei au fost omorâți fiindcă erau iudei. Și dacă toți ar fi știut că un pater iezuit a scris cartea Lupta mea a lui Hitler, atunci situația ar fi altfel. Oamenii nu o știu. Cine a stat în spatele acestei lucrări? Și iată, poporul nostru este împovărat prin aceasta. Eu nu doresc ca să devin naționalist, dar eu în 3 decembrie 1962 i-am pus unele întrebări fratelui Branham și una dintre ele a fost dacă este peste poporul german un blestem din pricina celor făcute cu poporul Israel. Și eu mă bucur, fiindcă am pus această întrebare, fiindcă el mi-a dat și răspunsul. Este întotdeauna așa că toată lumea își dă din cap și întreabă, oare ce a fost în Leningrad? Noi suntem la o masă mare și erau mulți în jurul meu și o doamnă amabilă spune deodată, oare sunteți dumneavoastră într-adevăr un german? Am zis, da, de ce? Fiindcă dumneavoastră sunteți un om amabil. Germanii au făcut un dezastru groaznic. Dar cine a fost în spatele acestei lucrări? Eu am scris-o în cartea. Nu un Bismarck, nu un Hindenburg sau un Wilhelm al II-lea ar fi făcut ceea ce s-a făcut în împărăția a treia. Și Biserica Romano-Catolică trebuie ca să fie trasă la răspundere. Și în ea au fost găsit sângele profeților și sfinților și tuturor celor care au fost înjungiați pe pământ. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Eu am vrut ca să spun următoarele. Ei au fost iudei. Aici, în pecetea a cincea, ei au fost omorâți fiindcă erau iudei. Unii susțin că Iisus este și El un iudeu. Aceasta este o minciună mare de pe acest pământ. Iisus nu a fost iudei și n-a fost nici păgân, ci a fost Dumnezeu descoperit în trup omenesc. Prin el nu curgea un sânge iudeu, ci a fost sângele sfânt dumnezeiesc care a fost revărsat pentru răscumpărarea noastră. Lăudat și slăvit să fie Domnul. Unele lucruri trebuie ca să fie clarificate. Este scris mai departe în Apocalipsa 6 și după aceea fratele Brenne mi-a mai spus, nu pe poporul german este acest blestem. Blestemul nu este pe poporul german, ci Dumnezeu va trage la răspundere pe aceia care au responsabilitatea. Eu am fost ușurat de acest răspuns, fiindcă noi atunci, dacă noi ar trebui ca să fim trași la răspundere, am fi avut o povară mare peste noi. Noi citim acum mai departe din Apocalipsa 6, începând cu versetul 11, și fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai aibă răbdare încă puțin timp, până când se va împlini numărul celor împreună robi. Ați auzit? Nu fii și fiice, ci, așa cum este scris în legământul cel nou, voi care nu sunteți poporul meu, veți fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Robi și roabe sunt poporul Israel. Fii și fiice este adunarea nou-testamentală. Noi trebuie ca să deosebim și acești termeni într-un mod corect. Cei 144.000 despre care este scris, ei sunt iudei. Eu doresc ca să o citesc din Apocalipsa 7, Apocalipsa 7, versetul 3. Nu vă tămați nici pământul, nici marea, nici copacii, până când nu-i vom însemna cu pecete pe robii Dumnezeului nostru pe frunțile lor. Robi, robi. Perioada adunării Noului Testamentale este sub denumirea fii și fiice. Aceasta durează de la zidirea adunării până la răpirea și după aceea se va reîntoarce cuvântul la iudei și cei doi proroci vor proroci în Ierusalim. Atunci a sosit din nou timpul pentru israeliții și ei vor fi pecetluiți, acele 144.000. Haidem ca să ne reîntoarcem la Apocalipsa 6. Aici este scris în versetul 11 și fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai aibă răbdare încă puțin timp, până când se va împlini numărul celor împreună rob cu ei și al fraților lor care vor trebui să sufere moartea ca și ei. Dacă eu mă gândesc în legătură cu pecetea a cincea, că va mai veni un timp rău peste poporul Israel, atunci aceasta mă doare în sufletul meu. Dar așa va veni. Ei vor încheia legământul cu dușmanul lor de moarte, dar la jumătatea săptămânii de an va fi rupt acest legământ și după aceea ei vor fi supuși un timp, două timpuri și o jumătate de timp. Este scris totul în Scriptură, foarte exact. Apocalipsa 13, versetul 5 este scris despre Antichrist și despre timpul după răpirea și este scris și i s-a dat o gură care rostea cuvinte mari și blasfemii și i s-a dat autoritate să facă aceasta timp de 42 de luni. 3 ani și jumătate, 42 de luni. Indiferent ce formulare o întâlnim în cuvântul profetic, este vorba despre aceeași perioadă. În Daniel avem aceeași împărțire ale timpului. Haidem ca să o citim împreună din prorocul sau profetul Daniel. Trebuie ca să fie scris în capitolul 7. Daniel 7, versetul începând cu versetul 25. El va rosti cuvântări trufașe împotriva celui preanalt și îi va asupri pe sfinții celui preanalt și va căuta să schimbe timpurile și legea, iar ei vor fi dați în mâna lui un an și doi ani și jumătate de an. Și cine dorește ca să știe exact când va fi acest timp, trebuie ca să citească și următorul verset. Nu trebuie ca să întrebe pe niciun om, ci trebuie ca să citească următorul verset 26. Este scris, dar apoi tribunalul va ține judecată și i se va smulge stăpânirea ca să fie distrusă și nimicită pentru totdeauna. Atunci împărăția, stăpânirea și puterea asupra împăraților de sub tot cerul vor fi date poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui va dăinui veșnic și toate celelalte puteri îi vor sluji și îi vor fi supuse. Amin. Poate ca să fie mai exact, după ultimii 3 ani și jumătate, după omorârea ultimilor iudei, atunci tribunalul va ține judecata. Și citesc mai departe aceasta când Domnul va veni și va șede pe tronul slavei sale și popoarele vor fi adunate înaintea lui. Aceasta nu va fi judecata de apoi, ci ea va avea loc înaintea mileniului păcii. Matei 25:31. Matei 25:31. Dar când va veni Fiul omului în slava sa și toți îngerii cu el, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Toate popoarele vor fi adunate înaintea lui și el îi va... Aici nu este vorba despre învierea morților. Și aici noi trebuie ca să citim exact Sfânta Scriptură. Și cine citește mai departe versetul 34 își va da seama că acolo nu este vorba despre judecător, ci este vorba despre împăratul. Atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui. Domnul nostru este atunci împăratul. El începe ca să împărătească, începând cu acel timp. Altfel va fi când tronul alb, după aceste 1000 de ani, atunci va avea loc judecata în fața tronului celui alb. Haidem ca să citim mai departe din Apocalipsa 6, pecetea 5-a, am înțeles-o, prima parte este împlinită prin iudeii care au fost deja omorâți, a doua parte se va împlini după ce acei doi martori își vor fi executați slujba lor și legământul va fi rupt și ei vor fi dați în mâna Anticristului pentru ultimii 3 ani și jumătate. Voi știți dacă slujba acestor doi profeți se va termina, voi o puteți reciti în Apocalipsa 11, aici este scris în, și anume în versetul 3, Apocalipsa 11:3, și voi da celor doi martori ai mei și vor proroci îmbrăcați în saci 1260 de zile. Exact același timp, aceeași perioadă. După aceea vine ruperea legământului, când vine atunci când Domnul se va descoperi celor 144.000 pe muntele Sion și ei îl vor recunoaște pe acele pe care l-au străpuns. De asemenea, vor recunoaște pe acela în care s-au încrezut ei, dar care i-a amăgit. În special, profetul Ieremia a scris despre acest necaz. Puteți ca să o recitiți. Este vremea strâmtorii lui Iacov. Haidem ca să ne întoarcem la pecetea a șasea. Pecetea a șasea ne arată deja ziua Domnului, deci începutul timpului după timpul de har. Și ce se va întâmpla după pecetluirea? Apocalipsa 6, începând cu versetul 12. Și am văzut, când mielul a deschis pecetea a șasea, atunci s-a făcut un mare cutremur de pământ și soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Și luna a devenit ca sângele, și stelele cerului au căzut pe pământ, așa cum un smochin își aruncă smochinele lui necoapte când este scuturat de un vânt puternic. Cerul a dispărut ca o carte făcută sul, și toți munții și insulele au fost mișcate din locurile lor. Și împărații pământului, demnitarii și căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți sclavii și toți oamenii liberi s-au ascuns în peșteri și între stâncile munților și au strigat către munții și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului. Pentru că a venit ziua cea mare a judecății, mâniei lor. Și cine poate sta în picioare? Haidem ca să păstrăm noțiunea ziua cea mare a judecății, a mâniei. Pentru toți aceia, va începe această zi, toți aceia care au refuzat harul. Sfânta Scriptură învață foarte clar că această mânie a fost îndepărtată doar în Hristos. Cine nu devine credincios, peste acela rămâne mânia. Doar acei credincioși, de la ei a fost luată mânia. Cu privire la această judecată a mâniei, Pavel a scris de câteva ori în Tesaloniceni, de exemplu, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Aici este scris 1 Tesaloniceni 1, 10. Și să-L așteptați din cer pe Fiul Lui, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne salvează din mânia sau de mânia viitoare. Noi nu suntem hotărâți pentru judecățile mâniei, de aceea adunarea mireasă nu va trece prin acest cin mare. Ea mai înainte va fi răpită, ea va fi un pic prigonită și unele timpuri rele, dar adunarea Dumnezeului celui viu nu este hotărâtă pentru judecățile mâniei pe care Dumnezeu le va trimite peste toți necredincioșii. Eu vă arăt lucrul acesta, atunci noi vom fi în slavă. În 1 Tesaloniceni 5 citim cuvântul cunoscut despre pace și siguranță în versetul 3. Când vor zice pace și siguranță, continuăm în versetul 4. Dar voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric ca ziua Domnului să vă surprindă ca un hoț. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu avem nimic de a face cu noaptea, nici cu întunericul. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vegem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea salvării. Căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci ca să dobândim salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Putem ca să mai citim și din Testamentul Vechi, fiindcă și acolo deseori a fost spus ceea ce a fost dovedit în Testamentul Nou. În profetul Isaia, el, referitor la aceste lucruri, a scris într-un mod foarte complet, cel mai complet dintre toți. Sunt două capitole deosebite, capitolul 24, 4 și versetul 25 și 26. Eu acum citesc din Isaia 24, versetul 21 și veți vedea cât de bine este descris aici chiar pe cetea a șasea. Dar în ziua aceea, Isaia 24, 21. Dar în ziua aceea se va întâmpla, atunci Domnul va trage la socoteală oștirea de sus, din înălțimi și pe împărații pământului, de pe pământ sau pe pământ, și vor fi închiși împreună așa cum sunt adunați prizonerii într-o groapă și vor fi închiși într-o temniță bine închisă. Și după mult timp vor fi judecați. Când va fi? Înaintea mileniului păcii, căci judecata vine după mileniul păcii, în judecata de apoi. Dar este spus foarte clar că ei vor fi închiși împreună și după mult timp vor fi judecați. Este scris mai departe, atunci luna palidă se va înroși și soarele arzător va păli, căci atunci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sion și în Ierusalim. Amin. Cine să mai interpreteze când se va împlini lucrul acesta? Domnul împărățește pe muntele Sion. Atunci nimeni nu trebuie ca să mai interpreteze, doar ca să citească aceste cuvinte cu descoperire și cu înțelegere dumnezească. Și totul ne este dorit prin harul lui Dumnezeu. Putem ca să citim mai departe și anume din Isaia 26, acolo este scris despre această judecată a mâniei. Isaia 26, 20. Du-te, poporul meu, intră în odăile tale și închide ușile după tine. Ascunde-te puține clipe până va trece judecata mâniei. Amin, amin. Poporul meu, intră în odăile tale, închide ușile după tine, ascunde-te puține clipe, cât contează câțiva ani la Dumnezeu. Este un moment înaintea lui Dumnezeu. Cât timp? Până va trece judecata mâniei. Și după aceea, Domnul va reveni după ospățul nunții, împreună cu ai săi, așa cum este scris. Eu cred că noi am vorbit deja și despre această temă. Ce este important pentru noi este faptul ceea ce se va întâmpla cu luna și soarele atunci când Dumnezeu va repara totul împreună cu Israel. Citim în Isaia 30, începând cu 26. Isaia 30, 26. Aici este scris: și lumina lunii va fi la fel de strălucitoare ca lumina soarelui, și lumina soarelui va străluci de 7 ori mai mult decât lumina celor 7 zile ale săptămânii, în vremea când Domnul va lega paguba poporului său și vindecă rana care i s-a făcut. Dumnezeu, într-adevăr, a spus dinainte totul în cuvântul Lui. El însuși a vorbit prin profeți și a spus totul ce va veni. Fie că este vorba despre luna sau soarele sau stelele și ce se referă și la noi. Toate văile să fie astupate, este scris. Aceasta Ioan a exprimat-o în Luca 3, conform cuvântului profetic din Testamentul Vechi. Citim din Luca 3, începând cu 5. Toate văile să fie astupate și toți munții și dealurile să fie netezite. Ceea ce este strâmb va fi îndreptat și căile colțuroase vor fi netezite și toată omenirea va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Unele lucruri se vor întâmpla prin harul lui Dumnezeu. Multe lucruri s-au împlinit deja la prima venire a lui Hristos, restul se va împlini la a doua venire a lui. Un lucru este sigur, noi trăim în ultimul timp, noi trăim în ultima perioadă ale istoriei mântuirii. Nimeni nu poate ca să spună cât va mai dura, dar un lucru noi putem spune, că revenirea Domnului este foarte aproape. El însuși a dat semnele timpului și a spus, de la smocin însă învățați pilda. De îndată ce ramurile lui devin fragede și încep să apară frunzele, recunoașteți că vara este aproape, că timpul este aproape. Noi o vedem și noi tragem lecția noastră și învățăm lecția noastră și noi știm că revenirea Domnului este foarte aproape. Nimeni să nu spună că așa a fost întotdeauna, așa a fost predicat întotdeauna și totuși nu s-a întâmplat nimic. Într-adevăr, este așa, a fost predicat și încă nu s-a întâmplat. Dar de ce nu? Fiindcă timpul lui Dumnezeu încă nu a sosit. Dar acum timpul este aproape, a sosit timpul și noi vedem că Domnul într-adevăr aduce totul la împlinire și noi acum putem ca să așteptăm și noi știm că lucrurile aleargă în împlinirea lor. Totul și în toate domeniile aceasta, eu am spus-o deseori foarte clar, dacă este vorba despre această putere mare religioasă care va călări pe acest animal, nu pe un animal în Statele Unite, ci este o putere unită, o putere unită. Ea are nevoie de puteri mondiale ca ea însăși să devină o putere mondială. Nu doresc ca să spun mai multe detalii. Noi am auzit deja multe lucruri în acest sfârșit de săptămână și eu cred că cuvântul profetic este foarte clar și ne este arătat prin descoperire, astfel încât nu mai este nevoie ca să spunem multe lucruri. Dar ca să vă ajut un pic, în special pentru aceia care nu s-au preocupat așa mult cu Apocalipsa. În capitolul 13 din Apocalipsa 13 este vorba despre două animale. Un animal iasă din apă și celălalt iasă din pământ. Voi trebuie ca să citiți doar acest capitol, dar curva aceasta, puterea religioasă, călărește pe acel animal, pe primul, pe căruia balaurul i-a dat puterea lui. Pe acest animal călărește această putere religioasă, nu pe al doilea, care este descris de la versetul 11. Și acesta posedă putere religioasă și pământească politică. Dar curva călărește pe acest animal cu 7 capete și 10 coarne. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Cine citește mai departe își va da seama că și acest Mil vorbea ca un balaur, vorbea aceeași limbă ca primul animal. Mai înainte era totul protestant, dar totul a fost preluat. Animalul care arăta ca un miel vorbea ca un balaur. Despre primul animal am vorbit și am citit, dar despre al doilea mai puțin. Dar acum doresc ca să citesc din Apocalipsa 13 cu 11 și am văzut o altă fiară suindu-se din pământ. Și avea 2 coarne, asemenea unui miel și vorbea ca un balaur. Fratele Branham a spus foarte clar, acest animal care a ieșit din apă este împărăția romano-catolică și al doilea care iasă din pământ, unde nu erau popoare multe, era Statele Unite. Și este scris mai departe, vorbea ca un balaur. Ați știut voi ce este scris în legea americană când au devenit State Unite? În 4 iulie 1774 a fost scris în Statutul Statelor Unite că nu este posibil ca un catolic să devină președinte. Dar acum lucrurile s-au schimbat, au fost adaptate și acolo se vorbește aceeași limbă, ca pretutindeni nu este doar o putere ca un animal, putere religioasă, putere politică. Puterea religioasă, Biserica Mondială Unită, unificarea protestantă, tabloul fiarei, prin gura profeților a fost făcut totul cunoscut și nouă ne-a fost descoperit. Dar această fiară, asemănătoare unui miel, vorbea ca un balaur. Este scris mai departe, și exercită toată puterea fiarei din tăi înaintea ochilor. A doua putere exercită toată puterea fiarei din tăi înaintea ochilor ei. Ca să se laude un pic. Citim mai departe, și face ca pământul și locuitorii de pe el să se încine fiarei din tăi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Este un cuprins de la putere religioasă și politică. Și al doilea are de grijă ca primul să primească omagiu și apreciere. Nu este necesar ca să înțelegeți mult despre ce este vorba. Câți episcopi au fost, cred că 100 sau 200 din Anglia, că Biserica Anglicană, care de fapt a devenit o parte ale Bisericii Romane, toți se întorc la Roma. Paguba trebuie ca să fie reparată. Rana capului care a fost junghiat a fost vindecat și animalul era din nou prezent ca mai înainte și tot pământul se uimea. Noi citim mai departe în versetul 13. Și face semne miraculoase astfel încât face să se coboară chiar foc din cer pe pământ în fața ochilor oamenilor. Și despre aceasta nimeni nu trebuie ca să-și facă probleme. Noi știm ce fel de foc a căzut deja și va mai gândiți-vă la Hiroshima, Nagasaki și așa mai departe, ce s-a întâmplat deja. Și haidem ca să ne gândim că 119 au fost luați după cel de-al doilea război mondial din Germania în Statele Unite ca să pregătească toate bombele acestea. Eu am avut un prieten care a lucrat și el în acest timp, în urmă cu mulți ani, eu am fost acolo și el mi-a spus și mi-a arătat unele lucruri. Multe lucruri s-au întâmplat și lumea nu înțelege de ce trebuia ca să se întâmple. Totul este împlinirea Scripturii. Astăzi fiecare poate ca să apese pe un buton și mult foc va cădea din cer. Este scris mai departe de la versetul 15. I-a fost dat să dea suflare chipului fiarei. Nu doresc ca să vorbesc prea mult despre aceasta, dar un păstor evanghelic cu numele Markman a vorbit despre această temă, fără să spun numele copilului. Dar eu am introdus un citat în cartea mea. Au existat mulți care s-au gândit la lucrurile care s-au întâmplat, dar ei n-au avut o privire de ansamblu, dar ei au bănuit că ceva este acolo. De unde vine totul? Unde conduce totul? Noi credem cu adevărat că Domnul va chema afară oamenii din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, din toate direcțiile de credință. Dumnezeu nu este legat de o confesiune și oamenii care sunt cinstiți în toate denominațiunile, dar lor, ei sunt împiedicați ca să vadă. Voi ați luat ceia cunoștințe, voi înșivă n-ați intrat și pe aceia care vreau să intre, i-ați împiedicat. Foarte scurt, doresc ca să mai citesc în Apocalipsa 13, versetul 15. I-a fost dat să dea suflare chipului fiarei, ca astfel chipul fiarei să și vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se închină chipului fiarei. Nu este doar vorba despre faptul ca să fii adaptat bisericii romane. Va veni timpul ca toți aceia care nu aparțin unei biserici care face parte din Biserica Mondială vor avea probleme mari. Ei vor fi obligați ca să spună că despărțirea nu a fost bună, noi trebuie ca să reparăm paguba și cine nu participă la aceasta este judecat cumva. Pentru un timp foarte scurt ne va merge rău, dar după aceea ne va merge mult mai bine, așa cum este scris. Un om credincios știe că un necaz vine și se duce, dar după aceea vine slava veșnică. În versetul 16 este scris, și face ca toți mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să primească un semn pe mâna lor dreaptă sau pe fruntea lor. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și aceasta noi am scris-o deja. Nu mai este nevoie ca să ghicim, ci totul este descoperit prin Duhul Sfânt, foarte clar descoperit din Scriptură. Nu mai este nevoie de un om care să mai interpreteze. Dumnezeu a descoperit-o și noi suntem mulțumitori pentru aceasta. Este scris în ultimul verset, aici se poate arăta adevărată înțelepciune, dar sunt ei în posesia adevăratei înțelepciuni. Aici se poate arăta adevărată înțelepciune care are minte să socotească numărul fiarei. Acum fiți atenți, pentru că este numărul unui om și numărul ei este 666, Vicarius Filidei. Și alții au socotit-o și socoteala este perfectă. Putem ca să facem și proba, așa cum se procedează la matematică. Totul se potrivește exact. Și Dumnezeu ne-a descoperit-o și de aceea totul este de încredere. Nu este numărul unui sistem, ci numărul unui om care este în fruntea sistemului. Este foarte clar spus în Sfânta Scriptură și așa dorim ca să o dăm mai departe. La sfârșit, este încă pe inima mea ca să o spun și nouă tuturor că noi, din toate inimile noastre, dorim ca toți oamenii să devină credincioși. Eu nu mă bucur dacă doar cineva este pierdut. Din contră, eu m-aș bucura dacă toți vor fi salvați. Dumnezeu decide acest lucru și fiecare om se decide pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Voi știți, există o direcție de credință că chiar și diavolul va fi salvat. Ei susțin că are două părți, o parte bună și o parte rea. Odată este descoperită cea rea și după aceea va birui cea bună. Nu, așa ceva nu există. Diavolul nu a fost hotărât ca să fie salvat și nu va fi salvat. Noi trebuie ca să deosebim lucrurile foarte clar. Doresc ca să spun încă o dată. Noi am dorit ca toți oamenii să fie sau să devină fericiți din toate popoarele, limbile și din toate denominațiunile și din toate direcțiile de credință. Închipuiți-vă dată situația. Omul părăsește acest pământ și ajunge în locul de chin. Aceasta este o lucrare pe care nu ți-o poți închipui. N-ai voie ca să urmezi prea mult acest gând. Acest lucru este prea mult. Să știi sigur că nu va mai exista niciodată. Da, niciodată nu va exista o posibilitate să te decizi din nou. Timpul acesta a trecut odată pentru totdeauna și omul a mers în veșnicie despărțit de Dumnezeu. N-ai voie să te preocupi prea mult cu acest gând până la sfârșit. Vai de acel om care a pierdut sau a ratat timpul harului. El nu o mai poate reface bine. El nu... Reproșurile pe care și le face un astfel de om sunt suficiente ca să vină asupra lui o plagă mare. Să știe că a existat un timp de har, să știe că salvarea, mântuirea, totul a fost prezent și nu a fost primit, prin urmare au fost coborâți jos, fără Dumnezeu, fără nădejde și fără totul. Pentru aceasta nu există nicio scuză, nicio revendicare sau recuperare. Dumnezeu să ne ajute pe noi și pe mulți alți ca să folosim timpul harului, ca să venim la Domnul. Astăzi este ziua mântuirii. Acesta este timpul plăcut. Cine dorește ca să vină la Domnul, să vină astăzi, nu mâine, nu poimâine. Căci astfel este scris, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile, nu mâine, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Să fie plăcut Dumnezeului celui viu, ca să ne ajute ca noi să fim o binecuvântare pentru alții, să fim un megafon pentru alții, astfel ca mulți să mai fie salvați, să aibă o trăire cu Domnul. Golgota să se fi meritat pe deplin și recompensa pentru durerile să fie adunat, astfel ca mulți să-L găsească pe Domnul. Bucuria va fi mare în cer și printre noi. Cine este salvat are un gând de dorință pentru salvare, astfel ca și alții să fie salvați. Lui, Domnului nostru și Dumnezeului nostru, îi aducem preamărire și slavă pentru învățătura din cuvântul lui, pentru partea profetică, pentru partea evanghelistică, pentru totul. Și Domnul să dăruiască harul său astfel încât nimeni să nu fi primit prea puțin. Totul este vestit, echilibrat. Partea profetică, evanghelistică, totul. Totul să fie vestit și noi să avem parte de totul ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și eu cred că acesta este și cazul. Chiar dacă vorbim despre descoperire sau cuvântul profetic, întotdeauna este necesar despre salvare, mântuire, har. Întotdeauna aceste lucruri fac parte din aceasta. Nu există o vestire ale cuvântului Dumnezeu fără ca oamenii să fie chemați ca să-și predea viața Domnului, să-i slujească lui, să-l urmeze pe el și să fie ascultător lui și să se pregătească pentru ziua cea mare ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. El va reveni, el ne va lua în slavă. Noi, în timpul acestui necaz mare, vom fi la el atunci când judecățile mâniei vor veni peste acest pământ. Iar după aceea ne vom reîntoarce împreună cu el și vom fi de față, indiferent ce se va întâmpla, vom fi cu el, cu Domnul nostru tot timpul. Lăudat și slăvit să fie numele lui cel sfânt și scump. Amin.